Pokoj Boží, bratia a sestry, ďakujem pekne za pozvanie do vášho zboru a spoločenstva. A chcem vám vyriadiť pozdravy zo stanice Žiaru nad Hronom, kde slúžim s manželkou. Ja som rodák, ďakujeme, z Raslavíc. A sme žiarska stanica aj súčasťou Banskobystrického zboru, a tak vás celý Banskobystrický zbor spolu s bratom kazateľom Slavomírom Polohom a jeho manželkou pozdravujú. Musím povedať, že sme vďační za tie obdobie, ktoré prežívame v Banskej Bystrici, lebo asi zaiste viete, že z Božej milosti sa nám podarilo otvoriť základnú školu Narnia. Teraz je to už 5. rok. Máme teda 5. ročník. A je to veľkým svedectvom pre mesto, pre zbor. A musím konštatovať, že úplne snaď zázrakom Pán Boh tam posiela takých ľudí a služobníkov, ktorí slúžia ako deťom, učiteľom na rôzne krúžky a potom po škole. Spočiatku sme prežívali, že to bude veľké dielo, veľký zápas, a aj je, ale Božia milosť je ešte väčšia. Tak chcem vás len tým pozbudiť, že Pán Boh pracuje. Pokiaľ má niekto túžbu slúžiť Bohu, vždycky sa nájde cesta, ako slúžiť. Ešte na margo tej veci musím povedať, že kazateľský pár Slavo s Maťkou tam nesú najťažšie bremeno tejto školy a prosia o modlitby. Teraz riešime problém s budovou, kde budeme ďalších x rokov. A nie je to malá vec, ale bratia starší v Bystrici sa modlia za to a predkladajú túto potrebu Pánu Bohu. Takže veríme, že Pán sa oslávi v tej veci, ako aj doteraz. Prežívame teraz pôstne obdobie a takého očakávania, kedy Pán Ježiš za nás zomrel, zaplatil cenu zmierenia, a ešte väčšieho očakávania jeho smrti a zmŕtvychvstania. Preto vo väčšine zborov prebieha taký zápas za duchovnú obnovu, a ja by som chcel v tejto línii pokračovať spolu s vami o tom, aby sme sa pripravili lepšie, hlbšie k tomu, že čo to znamená byť Ježišovým učeníkom. Sami zaiste viete, že keď o nič nejde, tak každý vyzerá byť dobrý. My keď sme napríklad Žiari nad Hronom organizovali nejakú veľkú akciu, ktorá presahovala snáď naše možnosti, tak zo začiatku všetci s tým súhlasili. Ale ak sa blížili tento termín a čas a stúpali nároky či v peniazoch, či na pracovníkov, tak jeden za druhým tak ľudia odchádzali. A tak som si uvedomil, že takisto od Ježiša odpadali ľudia, keď sa blížil ten veľký piatok a veľká skúška viery, že snáď Judáš nezvládol tú situáciu a zradil. Videl to nejak ináč. Apoštol Peter, ktorý prejavil najviac nadšenia, takisto, by som povedal, zlyhal. A ostatní bratia, ktorí viac menej, by som tak povedal, že čušali, tak nejak to prešli, ale nie je to ono. Preto aj my chceme naladiť na Božú nôtu, aby sme obstáli v onen deň, keď príde. Ja som si za základ tohto textu vybral z knihy Rút, z prvej kapitoly, od 1. do 5. verša. A tak mene Božom prečítajme toto Božie slovo. Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Vtedy istý muž z judského Betlehéma spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moabské polia. Muž sa volal Elimelech, jeho žena sa menovala Noemi a jeho dvaja synovia Machlón a Kilión. Boli to Efratejčania z judského Betlehema. Prišli na moabské polia a tam sa usadili. Noemín muž Elimelech však zomrel a ona zostala s dvoma synmi, ktorí sa oženili s Moabčankami. Jedna sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov. Potom obaja, Machlón i Kilión, to sú synovia ich, zomreli a ona zostala bez detí a bez muža. Pane Ježišu, prosím ťa o to, aby si nám vysvetlil oné slova. Prosím ťa, aby si nás všetkých viedol, aby si nám otvoril srdce s porozumením pre Tvoju voľu. Ďakujem Ti za to, že počúvaním Božieho slova sa stáva naše srdce lepším a citlivejším. Amen. Bratia, sestry, kniha Rút zaiste v tomto zbore nebola čítaná prvýkrát. A ja by som sa chcel takisto podeliť s tým, čo mne bolo ukázané cez tieto slova. Prvý verš hovorí, že v krajine, ktorá sa volá judský Betlehem, nastal hlad. Nie prvýkrát, zaiste. Prišla hlad a prišla skúška. O to viac písmo hovorí, že to bolo v judskom Betleheme a Betlehem ako dom chleba, kde je požehnanie, naraz tam odrazu nebolo chleba. A Pán Boh nechal zapísaný tento príbeh také jednej krásnej rodinky, ktorá začala riešiť problém z nedostatku chleba po svojom. Ako ho riešila? Išli bývať ako cudzinskí na moabské polia. Bolo to správne riešenie? Veď predsa Boh dal Izraelcom ich zem. A nikomu nedoporučoval, aby odišli medzi cudzincami. Boh nechcel, aby niekto odišiel spod Božieho priestoru. Boh ani v tvojom, ani v mojom živote nechce, aby si odišiel spod Božej ochrany. Táto rodina videla, že nie je chleba, neverila Božiemu zasľúbeniu, že Boh sa môže o nich postarať. A odišli spod Božej ochrany. Boží zákon hovorí v tom jasne. Nezoberieš si cudzinky, ženy ani muža. Nepôjdeš medzi cudzincov, ale budeš dôverovať Bohu, že On sa o teba postará. U Matúša, 2. kapitoli, 6. verš, hovorí o Betleheme takéto zasľúbenie. A ty, Betleheme, zem Júdova, nejako nie si mi najmenším medzi vojvodami Júdovými, lebo z teba mi vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud Izraela. Domnievam sa, že tu nastala prvá veľká chyba tejto rodiny, je, že opustili Boží priestor, kde ich Boh postavil a išli do sveta. Tam, kde ich Boh nechcel mať. Viete, bratia, ono sa to nestalo prvýkrát, že prišiel hlad. Za Abrahama takisto prišiel hlad a Boh ho viedol do Egypta. Abraham tam čo? Zlyhal. Musel klamať. Ale Boh prikryl, Boh ho prikryl. Nebolo to šťastné obdobie jeho života. Takisto jeho syn Izak. Tiež za jeho času prišiel hlad. A Pán Boh ho veľmi opatrne viedol a tiež zlyhal ohľadom svojej ženy, že hovoril, je to moja sestra. A tak takisto každý jeden z nás, kto odchádza bezdôvodne spod Božej ochrany, tak je nútený robiť kompromisy. Je nútený robiť kompromisy a zlyháva. A to je to zjavenie, ktoré by som vám chcel povedať, že diabol ťa môže okradnúť len tak, že ťa vyvlečie spod Božieho priestoru na svoje územie a tam ťa zničí. Inak na teba nemá. Ak ostávaš v zhromaždení, ak ostávaš pod Božou autoritou, diabol ťa môže len lákať. Ale nemá. Neznamená, že vždy prežívame časy hojnosti. Ale Boh o tom vie, že nie je chleba. Veď čo je hovo napísané o diablovi? Že obchádza ako revúci lev a žiada, koho by zožral. Vidíte, obchádza okolo stáda a pokiaľ si v stáde, nemôže nič robiť. Sa bojí tohto svätého miesta. Pokiaľ si silne zakorenený v Božom dome, nemá na teba. A jeho úmyslom je vytiahnuť ťa spod Božej ochrany, tak ako túto rodinu vytiahol spod Božej ochrany. Išli na moabské polia pre bochník chleba. Ako sa im vodilo na cudzom území? Mali dvoch synov. Jeden sa volal Machlon a druhý Kilion. Ak si pozriete, čo znamenajú tieto dve mená, tak slovo Machlon znamená slabosť a zlyhanie a slovo Kilion znamená choroba a nemoc. Tak totižto pomenovali rodičia svoje deti. Jeden sa volal slabosť a zlyhanie, Machlon a Kilion, a druhý Kilion sa volal choroba a nemoc. Hej ty, Machlon, hej ty, slabosť a zlyhanie, poď sem. A choroba a nemoc kde je? Už je večera, príďte. Slabosť a zlyhanie, čo si robil? Kde si bol? Choroba a nemoc, už si jedol? Už si vstal? Celý čas im tieto odporné mená pripomínali ich skutočný stav. Je možné, bratia, že sa narodili tieto deti choré. Je možné. Ale za veľké zlyhanie vidím postoj rodičov, že nepočítali s Božou intervenciou. Že Boh môže dať im chleba a že Boh môže ich uzdraviť. A oni pomenovali svoje deti podľa skutočného stavu, ako videli ich oči, ale nie ako hovorí Boh. A tak im tieto mená ostali navždy. Viete, ja sa potom nedivím, že tu píše v 5. verši, že obidvaja synovia zomreli. A nebolo to tragickou smrťou. Ak budete svojim deťom hovoriť, že sú neschopní, že sú pod prekliatím, že nič nedokážu, že ich manželstvo nebude dobré, že budú stále len chudobní a stále sa im smola bude lepiť na pety, tak oni sa s tým stotožnia. či aj to vina. Ja predpokladám, že rodičia dali im také mená a v ich živote bola nulová viera. Čo mali rodičia urobiť, keď je hlad? Mali ísť do Betlehema a zdávať Bohu chválu a vďaku. Ale oni miesto toho utiekli. Každý, kto uteká spod Božieho priestoru ochrany, sám na seba si privoláva rôzne druhy trápenia. Veď písmo hovorí, a tí, ktorí chcú byť bohatí, prinášajú alebo privádzajú si mnoho trápenia už v tomto živote. To je len čas toho, keď si nikto neváži dedičstvo viery svojich otcov a hreší odchádzaním od neho. Pán Boh na mnohých miestach hovorí, že nenávidím rozvod. Písmo hovorí, nenávidím rozvod. Prečo? Lebo to nie je Boží spôsob riešenia. Pavol apoštol, keď bola búrka v skutkoch apoštoloch, hovorí toto, ak títo námorníci odídu, vy nemôžete byť zachránení. A nie na jednom, ani na dvoch miestach Boh hovorí, že treba vydržať až do konca. Nielen dobre začať, ale hlavne dobre skončiť. A tak sa stalo, že nielen prišla táto rodinka milá o dve deti, ale prišla aj o manžela. Pýtam sa, kto bol motorom takéhoto rozmýšľania v tejto rodine? Kto bol motorom? Kto rozhodol, že pôjdeme preč z Izraela do Moabu? Meno Noema značí krásna a spanilá. Ja predpokladám, že to bola krásna žena, ktoré rodičia boli hlboko veriaci, ctili si Hospodina a preto jej dali aj také meno. Noemi, spanilá. Predpokladám, že sa tejto žene dostalo dobrej kresťanskej výchovy. Rodičia učili Božiemu zákonu, Božím pravidlám a čo treba robiť, ako robiť. Ale čo bolo v tejto rodine, v tomto príbehu to smutné, že vlastne prišla o všetko. A ak sa nemýlim, v 20. verši táto Noemi, ktoré meno je krásna spanila, hovorí toto. Už ma nevolajte Noemi, volajte ma Mára, lebo Všemohúci mi pripravil veľa trpkosti. Odišla som plná, ale Hospodin ma privádza späť prázdnu. Prečo by ste ma mali volať Noemi, keď Hospodin obrátil proti mne, Hospodin obrátil proti mne a Všemohúci dopustil na mňa také nešťastie? Viete, bratia, sestry, ja sa domnievam, že Noemi to nepovedala správne. Hospodin na ňu nedopustil nešťastie. Sama si ho zvolila. Vždycky to je tak, že ak je človek v nešťastí, tak hľada viníka. Na koho by to mohol zvaliť? Kto je príčinou môjho pochybenia? Kto je príčinou môjho nešťastia? Vždycky je to tak. Človek nechce prijať zodpovednosť. Adam zhrešil. A na koho zvalil vinu? Eva. Eva mi dala. Hospodine, tá žena, ktorú si mi ty dal. Keď Eva videla, že muž zvalil vinu len na ňu a doteraz prežívali úžasnú harmóniu a jednotu a prvýkrát vlastne sa muž ohradil a povedal, vina je žena, na koho to zvalila žena. Had ma zviedol. A tak je to dodnes. Ak nepríjmeš zodpovednosť za svoj duchovný stav, budeš hľadať chyby v zbore, v kázateľovi, v staršovstve, v mládeži, v besiedke, v rodine. Stále nájdeš nejakú chybu, ale nič ti to nepomôže. Preto sa domnievam, že tie vyslovené slova, že Hospodin uvalil na Noemi takéto súdy, nepochádzajú od Hospodina. Táto žena si ich zobrala sama na seba. Potom sa spýtajme, a čo robil muž? Prečo nezastavil tomuto exodu tejto rodiny na moabských poliach? Neviem, možno sa to ani nedozvieme. Ale jedno je isté, že muž musel zlyhať vo svojej autorite a povedať, no vieš čo, moja žena, dobre, už mi toľko píliš uši, tak poďme. Prepáčte, sestry, že som si vás vypožičal na takýto konštrukciu, ale to už je tak. Muž je autorita a môže byť zlomená. Ak obidvaja neťahajú spolu, sám viem, že sa niekedy ľahko podvolím. Nemusí to byť dobré rozhodnutie, ale následky nesieme obidvaja, to je isté. A nielen, ale aj celého potomstva. Takže ďalšie poučenie, ktoré nám z toho vyplýva, je, že ak prežívaš ťažkosti, neutekaj zo zboru, nehľadaj vinu v partnerovi, nehľadaj viníka, ale iď do domu Božieho a zdaj Bohu chválu. Boh vie, čo potrebuješ a sa o teba postará. Čo ešte ku mne hovorí tento príbeh je, že Noemi také krásne dedictvo mala, spanila. A bola tu poha Moabčanka Rút a Orpa. A len jedna z nich dosiahla večnú Božiu slávu a večné Božie zasľúbenie. Skontroluj sa, brat, sestra, či aj v tvojom živote nie sú takéto symptómy. 8. verš. Ups. Povedala obidvom svojim nevestám, choďte, vráťte sa do svojho domu. Viete, už aj Židia vtedy mali misiu a Ježiš hovorí, že obchádzate zem a nebo, aby ste získali jedného novoverca a robíte ich horších od seba. Aj vtedy bolo zákonným dôvodom, ako sa dostať do obecenstva z Božieho ľudu a každý jeden pohán mohol sa stať jej členom. A teraz táto žena, Noemi, jej dve nevesty hovoria, chceme ísť tam, kde ty a môj Boh nech je našim Bohom. A ona miesto toho, aby ich pozbudila a podala, dobre, máme nešťastie, ale vrátime sa do Božej krajiny, tak miesto toho ich odhovára. Vráťte sa. Choďte preč. Stala sa veľmi zlou evanjelistkou. A ten symptom je, že ak sa zbadáš vo svojom živote, že už nechce sa ti pozvať nikoho do zboru, tak vedz, že pravdepodobne v tebe pôsobia sily, ktoré pôsobili u Noemi a u jej manžela. A staneš sa tým najhorším evanjelistom. Radšej pozveš niekoho kdekoľvek inde, len nie do zboru. To je začiatok toho, že niečo nie je správne a niečo treba riešiť. Samozrejme, tá prvá, Orpa, odišla a tá druhá urobila úžasné vyhlásenie v 16. verši. Nenúď ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tá pôjdem i ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom a tvoj Boh bude mojím Bohom. Stále žasnem nad tým, že táto kniha sa mala vlastne volať kniha nie Rúd, ale Noemi. Veď ona bola taká misionárka. Ona mala povedať, dobre, nevesty moje, poďte. Ale stalo sa ináč. Táto kniha nesie meno Rút, meno pohanské, ktorí boli natrvalo oddelení od Božieho slova. Dokonca, podľa vtedajších zákonov, boli nepriateľmi. Že boli krátke 10 ročia určitého mieru, to nič na tom nezmení. A mňa fascinuje na tom to, že ako ja pohan, a zaiste aj vy, nie Židia, môžete nosiť meno živého Boha tak, že ste prijali živú vieru do svojho srdca a urobili ste také rozhodnutia, že môj Boh bude vašim Bohom a kde budeš ty, budem i ja. A Boh miluje takéto rozhodnutia. On miloval Rút a vy viete, že jej meno je tradované v rodokmeni Ježiša Krista. Už vtedy v starej zmluve nerobí rozdielu, ale ten, kto mu bol ľúbý, kto sa vierou držal jeho, tak ho prijal a dal mu meno lepšie nad synov a dcery Izraela. Lepšie. Dal jej Rút dal lepšie meno ako Noemi, čo mala všetky predpoklady preto. Žasnem nad tým, že my pohania sme boli vštiepení do dobrej a pravej olivy. Izaiáš 56. Pozrite, ako krásne to prorok hovorí. Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil k Hospodinovi. Hospodin ma iste vylúči zo svojho ľudu. A eunuch nech nehovorí, hľa som suchý strom. Preto takto hovorí Hospodin eunuchom, ktorí zachovávajú moje soboty, v čom mám záľubu a pridržajú sa mojej zmluvy. Po svojom dome a medzi svojimi múry im dám pomník s menom, čo je ešte lepšie ako synovia a céry, dám im večné meno, ktoré nebude odstránené. Cudzinci, ktorí sa pripoja k Hospodinovi, aby mu slúžili a milovali Hospodinovo meno, aby sa mu stali služobníkmi, všetkých, čo zachovávajú sobotu a neznesvecujú ju a pridržali sa mojej zmluvy. Tých zavediem na svoj svätý vrch a rozveselím ich vo svojom dome modlitby. Takéto zasľúbenie je dané nám, pohanom, ktorí sme prijali Ježiša ako pána a spasiteľa. Keď sa Noemi vrátila naspäť, prišla prázdna. Bez manžela, bez obidvoch synov a bez jednej nevesty, bez detí. Tak ju diabol okradol. Prišla sama. Žiaľ, neprišla ako tá, ktorá robí pokanie, ale prišla z donútenia. Zaiste, že doma jej bolo lepšie v Betleheme. Vy viete, ako sa Boh postaral cez Rút o jej obživu. Ale jedno je isté. Ja sa domnievam, že preto odišli do tejto moabskej krajiny, že v ich srdci panovalo určité neodpustenie. Určitý zatvrdilosť. Niekde sa zasekli, niekto ich zranil. Niekto niečo povedal zle na nich. A oni to nevedeli vyznať a preto tie sily ich vyvádzali von, úteč, úteč, odíď, vyrieš to takto. A dneska školskou službou chcem, aby sme vyznali, že odpúšťame všetkým, ktorí nám ublížili, ponajprv tým, ktorí sú v našej rodine, ktorí sú v tomto zbore, a všetkým, s kým vieš, že je treba čo odpustiť. Toto Noemi a jej manžel pravdepodobne nespravili. a volili cestu, ľahšiu cestu úteku. A ty, brat a sestra, ak neopustíš, neodpustíš, je pravdepodobne, že bude v tvojom živote raz koreň horkosti a raz sa môže stať, že povieš, a na čo ja mám chodiť do zhromaždenia? Mne tam už nič neťahá. Povieš si raz tak, ako Noemi povedala, pozri sa, manžel, ešte ani chleba tu nemáme a hladní sme. Myslíte si, že sa to nemôže stať? Som presvedčený, že sa to môže stať. A dneskajší čas pôstu je o tom, aby sme odpustili. Preto, že Boh nám odpustil viac. Boh ti odpustil všetko. A on očakáva, že my odpustíme jeden druhému, lebo on ti odpustil všetko. Keď takto vyznáš a rozhodneš sa odpustiť a spravíš takéto rozhodnutie, verím, že ostaneš v Božom priestore spásy a milosti a že sily, ktoré ťa chcú vytlačiť preč, že budú slábnuť a zanikať. Ale je na tebe, aby si ty takto zareagoval. Prečo máme odpustiť? No pretože Boh nám odpustil všetkých, všetkým a všetko. A každý, kto by držal hnev voči bratovi, hovorí Božie slovo, že ho vydám mučiteľom. A viete, že tí vykladači sa nezhodujú, čo sú to presne za mučitelia, ale v každom prípade vieme, že pri takomto človeku sa necítime dobre, niečo nás na ňom škrie, niečo vadí, radšej pôjdeme druhými dvermi alebo východom, aby sme ho nestretli a tak ďalej a tak ďalej. Ja by som túžil, aby aj tvoje, aj moje meno bolo zapísané v knihe života a aj tam ostalo. Túžil by som, aby všetci, ako tu sedíme, sme raz mohli dojsť do toho nebeského Jeruzaléma a nemuseli hovoriť, že Boh na nás priviedol mnoho zla, ale naopak, že nás Hospodin požehnal úprostred svojho ľudu. Preto prosím teraz, aby sme povstali k modlitbám a urobíme spoločné také vyhlásenie o odpustení, aby sme zrušili sily, ktoré nás odstreďujú od Božieho priestoru. Ak to môžeš spraviť, prosím, povstaň sa a budeme spoločne vyznávať pred Pánom. Ak je možné a tvoja viera ti dovoluje, tak opakuj za mnou takéto vyhlásenie. Pane Bože, prichádzam k Tebe, lebo Ty si mi odpustil a stal si sa mojím Pánom a Spasiteľom. Preto ja sa rozhodujem odpustiť všetkým. Vo svojej rodine, v tomto zbore, po svojom okolí a rozhodujem sa nedržať hnev. Chcem, aby som bol čistý. A daj mi príležitosť, aby som to vedel aj povedať. Mojou túžbou je Tebe sa páčiť. A preto odpúšťam každému, lebo Ty si nám odpustil. Amen.